përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Lajçi dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Serbia organizon transport për votuesit serb të zhvendosur nga Kosova për zgjedhjet e 9 shkurtit. Hapet muzeu i parë i fëmijëve të luftës në Kosovë. Statistika tregojnë se grat votojnë më pak se burrat në zgjedhje. Zelenski kërkon 200.000 trupa paqëruajtëse evropiane si nevojë për mbështetjen e armpushimit. Shefi i NATO-s thotë se fitoria e Rusisë në Ukrainë sjell pasoja të mëdha për NATO-n. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shteti i Serbisë është duke u angazhuar për të organizuar votimin e personave të zhvendosur nga Kosova në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të Kosovës më 9 shkurt. Në këtë proces është përfshirë edhe Komisariati për Refugjat dhe Migrim, që është organizatë shtetërore në këtë vend. Me 17 janar, ai u ka bërë thirrje personave të zhvendosur nga Kosova në Serbi që të votojnë në zgjedhje dhe ka bërë me dije se transporti deri në vend votime do të organizohet për të gjithë të interesuarit. Ndërkohë, me 21 janar, Partia Përparimtare Serbe, që ka pushtetin në Serbi, ka mbështetur publikisht listën Serbe në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë dhe ka bërë thirrje që të votohet për të. Raportin për transmetim e përgatiti gazetaria Toruntina Baliu.
Komisariati për Refugjat dhe Migrim në emër të Republikës së Serbisë u ka dërguar thirrje personave të zhvendosur nga Kosova që të votojnë në zgjedhjet e planifikuara më 9 shkurt në Kosovë, duke theksuar se të interesuarit mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës vetëm nëse posedojnë letër njoftim të vlefshëm të lëshuar nga autoritetet e Kosovës. Për të gjithë të interesuarit do të organizohet transport me autobus drejt vend votimeve në Kosovë. Qytetarët e interesuar mund të aplikojnë deri në datën 8 shkurt, thuhet ndër të tjerat në thirrje. Dragiša Stanojević nga Prizreni, i cili është zhvendosur në Beograd që nga viti 1999, planifikon të përgjigjet thirrjes së Komisariatit për Refugjat të Republikës së Serbisë dhe të votojë në zgjedhjet parlamentare të Kosovës më 9 shkurt. Motivi i tij, siç thotë, është përmirësimi të drejtave të serbëve në Kosovë. Stanojević thotë se udhëhiqet nga politika e Beogradit zyrtar, i cili mbështet ekskluzivisht listën serbe.
Smatram da ona trenutno okuplja.
Unë besoj se lista serbe aktualisht mbledh njerëzit më të mirë, se shumica serbëve atje poshtë në Kosovë qëndrojnë prapa saj dhe natyrisht shteti i Serbisë qëndron prapa saj. Përveç listës serbe në garë për 10 ulset e garantuara për serb në kuvendin e Kosovës, janë edhe 5 subjekte të tjera politike që përfaqësojnë komunitetin serb: Demokracia Serbe, Iniciativa Qytetare Drejtësia Popullore për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia e Serbëve të Kosovës dhe Lëvizja Popullore Serbe. Branimir Stojanović nga Lëvizja Popullore Serbe thot se SNS-ja do të shfrytëzojë të gjitha resurset për të dërguar në Kosovë njerëz të cilët do ta mbështesin listën serbe në zgjedhjet e 9 shkurtit. Ai thot se serbët e zhvendosur nga Kosova sigurisht që duhet ta ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar, por shton se duhet të mendojnë me kujdes për ata që jetojnë në Kosovë.
Tradicionalisht zhvotima i joni
bëhet fjalë për jetën tonë dhe për ata që duhet të flasin në emrin tonë. Për Aleksandar Arsinijevićin, udhëhicin e demokracisë serbe, mbështetja SNS-s për listën serbe nuk është e fasishme. Krejt e pritshme, Beogradi zyrtar nuk e ka kuptuar ende se lista serbe është kërcënim për të, po aq sa edhe për ne. Dušan Janjeç nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike thotë se thirrja e Komisariatit për Refugjat në rrethana të tjera mund të shihet si nxitje për pjesëmarrje më të lartë të serbëve në zgjedhje. Por për shkak të qëndrimit zyrtar të Beogradit se ai mbështet vetëm listën serbe, mund të kontribuojë në përçarje mes komunitetit serb. Janjeç megjithatë nuk beson se pjesëmarrja e personave të zhvendosur do të jetë e madhe dhe se votat e tyre do të ndikojnë dukshëm në rezultatin e zgjedhjeve.
Toni ku ime dokumenta kosovska on qotiq.
Ata që kanë dokumente të Kosovës do të shkojnë. Votimi me postë nuk ekziston më. Ndaj shkuarja fizike është e pashmangshme. Më herët personat e zhvendosur kanë votuar në komunat në këtë anë të kufirit apo vijës administrative. Për shumë njerëz shkuarja në Kosovë është një udhtim drejt së panjohurës, kështu që nuk pres shumë interesim. Procesi votimit me postë për qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë territorit të Kosovës ka filluar më 9 janar dhe do të zgjas deri më 8 shkurt. Kjo vlen edhe për shtetasit kosovar të nacionalitetit serb që jetojnë jashtë Kosovës. Por votat nga Serbia nuk mund të arrin drejt për drejt në Kosovë, sepse dy postat nuk bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Palio.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në Prishtinë të mërkurën është hapur Muzeu i Fëmijëve të Luftës, ku janë ekspozuar rrëfimet, fotografitë, instalacionet dhe eksponatet të ndryshme të sjella nga persona të cilët gjatë luftës së fundit në Kosovë ishin fëmijë. Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e Genti Behramajt nga fshati Kotori i Skënderajt. Gëzojat e fishekëve të shkrepur, thot ai, u shndruan në Filikaça si lodra të vetme të fëmijëve të asaj kohe. Mbi këtë dëgjojmë në vijim kronikën e përgatitur nga gazetari Bekim Bislimi.
Lëvizjet e shpejta të familjarve dhe ikjes nga shtëpia, strehimi në male për rreth fshatit, mungesa ushqimesh, zjarre, të shtënarmësh, shtëpi të djegura, bagati të vrara e të ngordhura. Këto janë disa dromca kujtimesh që posillte ndërmend Gent Behramaj, 31 vjeç, nga fshati Kotor i Skënderajt, derisa lexonte citate rrëfimesh dhe shikonte lodra, makina druri, fustane kukullash e fotografi të ndryshme, që të gjitha të ekspozuara në Muzeun e Fëmijëve të Luftës në Prishtinë. Ky muzej, pari i tillë në Kosovë, u hap më 22 janar nga organizata joqeveritare Iniciativa e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut. Gjatë luftës në Kosovë më 1999, Gente ishte 6 vjeç. Atë kohë thotë se nuk e kishte kuptuar se jetesa nën kërcënimet dhe rreziqet që sjellë lufta nuk është normale.
Sanat e para që i kujtojnë janë lufta, dhuna, nuk ka duke që është normal. Nuk ka desh shumë kohë me kuptu që çfarë nuk është normal.
Në njërin nga muret e Muzeut të Fëmijëve të Luftës është shkruar citati: kur nuk ishim me çka të luanim, bënim filikaçka nga gëzojat e plumbave. Ky është imi, thot Genti, duke treguar nga citati. Fshati i tij gjatë luftës ishte sulmuar 3 herë nga forcat serbe. Gjatë ofenzivave, banorët iknin dhe strehoshin në malet përreth. Genti thotë se gjatë sulmit të dytë, shtëpisë e tij ishte vënë zjarri, sikurse edhe shumë të tjerave në fshat.
Kërëna këtu konë shpia jam të udjek, dhe më thonë me mojnë me një kalit vram, të lëp, që këna pas kret, to ka konë në shtrume me gëzhoja, plumat të shkrept, s'këna pas lodra, s'këna pas kurgja dhe vetë mja forë me lukon, që apë di me filikaqa, e këna shudzu si filikaqas, gëzhoja të fishekve. Menej që nashta ka mundësi që edhe jem gëzu që ka pas diçka me luk, me këthy pak atë në kështu absurde po tinglëm.
Rrëfimi i Gentit është njëri nga disa dhjetra rrëfime të tjera, instalacione, fotografi, eksponate që janë bërë pjesë e ekspozitës Loja e Ndërprer në Muzeun e Fëmijëve të Luftës në Prishtinë. Muzeu është alternativ dhe jo tradicional, thot për Radio Evropa e Lirë drejtoresha e tij Bjeshkë Guri. Ajo tregon se rrëfimet e personave që kanë qenë fëmijë gjatë e luftës janë mbledhur gjatë 5 vjetëve të fundit në zona të ndryshme të Kosovës, kryesisht në ato rurale.
Ashta është që gjithmonë fëmijët kanë qenë tu lujt, shambull janë tu lujt kur bombardohen, janë tu lujt në për male, tu fshe, pasi që loja është një farë nevoje imaginative fëmijëve për me procesu, krejt mlefin edhe krejt pasigurin që janë tu e përjetu.
Përvojat e ekspozuara sipas Gurit janë të fëmijëve të komuniteteve të ndryshme në Kosovë, se cila e ka përshkrimin në shqip, serbisht dhe anglisht. Guri thotë se muzeu do të përditësohet edhe me rrëfime dhe eksponate të tjera. Ideja dhe puna për themelimin e tij nisi 5 vjet më parë nga Nisma Rinore për të Drejtat e Njeriut, që është një rrjet rajonal i organizatave joqeveritare i themeluar në vitin 2003. Drejtoresha e programit në Kosovë, Marigona Shabiu, thotë se ideja është inspiruar nga Muzeu i Ngjashëm i Fëmijëve të Luftës në Sarajevë, i cili ishte i vetmi i kësaj natyre në rajon. Ajo thekson se muzeu në Prishtinë është i rëndësishëm për kujtesën kolektive të luftës në Kosovë, sidomos për fëmijët e sotëm që të mësojnë për pasojat që lë lufta dhe dhuna.
Edhe në këtë mënyrë tu e përçuni mesazh për pajtim edhe për paqe, edhe që paqja është gjithmonë diçka për cilën ne duhet luftojmë.
Muzeu është i hapur në hapësirat e organizatës që drejton Shabiu. Marr parasysh se ky muze është iniciativë e përhershme, eksponatet e ekspozuara do të mbeten aty. Aty do të mbetet edhe një qese plastike e Gentit nga koha e luftës, e cila thotë se i kujton urin, Qese të tila mbanin ushqimet e konservuara që hidheshin nga aeroplanet e forcave të NATO-s me njëherë pas hyrjes së tyre në Kosovë në qershorin e vitit 1999. Qesen është ndrruar tashmë në eksponat të muzeut. Genti thot se e ka gjetur gati 15 vjet pas luftës dhe e ka ruajtur.
Atë në qashma interesant është që jem shku me një shak serb, preferijut Mitrovicës, i në shku në katon tam, edhe i kalzesha që të storje, edhe tu ec me ta, i këna gjetë atë në dhe... Po edhe për ta kështë okusit që bashkë kem të full për sanësh edhe i gjetëm.
Për gjatë një dekade pas luftës, Genti dhe familje e ti jetuan në Kotor, në bodrume garaje të improvizuara dhe të përshtatura për banim, që nga viti 2010 u zhvendos në një shtëpi me qira në Mitrovicë të jugut, mbi 20 km largë Skënderajt. Genti ka përfunduar studimet për menaxhim të marketingut, por fokus i ti ishte ndërtimi i paqes, ndaj është angazhuar në organizatat joqeveritare lokale, ndërtimi komunitetit Mitrovicë dhe qendra hapsira sociale për dekonstruksion.
Lufta për mu pak problem, kure menej që nëste 5 vjetë kanë kalu, se dyqysh kur s'ka përfundu, na përshamu, na mos këna pos shpi.
Kalën rrëth 13.500 personat të vrarë në mesin e tyre mbi 1.000 fëmi, të zhdukur nga koha e luftës, vazhdojnë të mbeten edhe mbi 1.600 persona përfshirë 109 fëmi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Historikisht, më pak se 50% e votuesve të regjistruar kanë shfrytzuar të drejtën e votës në zgjedhjet parlamentare dhe lokale në Kosovë. Përqindja është edhe më ulët kur merren parasysh vetëm gratë. Ekspertët lokal dhe ndërkombëtar thonë se për të pasur një demokraci të mirëfillt, institucionet dhe shoqëria civile duhet të angazhohen për përfshirje më të madhe të të gjithë grupeve shoqërore. Në vijim të Runtina Baftiu sjell më shumë detaje.
Në 9 palë zgjedhjet e mbajtura në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë më 2008, kanë votuar më pak se 50% e gjithsej votuesve të regjistruar. Por, jo të gjitha grupet, komunitetet etnike, gjinit e grup moshat janë paraqitur në vend votime në të njëjtën përqindje. Të dhënat e ndara për gjinit tregojnë se burrat votojnë në përqindje më të lartë se gratë. Ndërkohë, janë të rinjtë ata që në ditën e zgjedhjeve drejtohen te vend votimet në përqindjen më të lartë. Të dhënat të ngjashme janë të qasshme edhe për votuesit e shumë prej vendeve të zhvilluara perëndimore. Radio Evropa e Lirë pyeti Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë nëse të dhënat të tilla do të mbledhen për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, që do të mbahen më nën shkurt, por nuk mori përgjigje. Kelly Dittmar nga Qendra Amerikane për Gratë dhe Politikë tregon se në SBA këto të dhëna kanë qenë të qasshme për publikun që nga viti 1980 dhe kanë luajtur rol teje të rëndësishëm.
In all of our work we often talk about the value of data.
Në punën tonë shpesh flasim për vlerën e të dhënave në përcaktimin e një problemi dhe pasi ta kesh përcaktuar problemin mund të fillosh të kërkosh zgjidhje, thot Dittmar. Ajo tregon se në SBA kjo ka qenuar në ndryshime konkrete, si rritja e presionit mbi partitë për të nominuar gra në pozita udhëheqëse dhe adresimi politikave që pasqyrojnë përvojat e jetuara të grave. Përmes këtyre të dhënave, institucionet dhe shoqëria civile mund të analizojnë se cilat komunitete nënvotojnë dhe kështu mund të marrin iniciativa për të nxitur pjesëmarrje më të madhe politike të tyre, thot Dittmar. Megjithatë, ajo thekson se shpesh ka arsye për mungesën e këtyre të dhënave.
If the data reveals a gender disparity in which
nëse të dhënat zbulojnë një hendek gjinor, por ka frikë se potenciali i grave vjen me një ideologji dhe parti specifike, atëherë mund të frikësohen definimit të problemit. Në anën tjetër, nëse gratë votojnë në shkallë të lartë, mund të ketë dëshirë të mos fuqizohet kjo gjë në shoqëritë, ku burrat tentojnë ta parandalojnë një lloj uniteti në mesin e grave, shton ajo. Për këto dy arsye beson Dittmar absolutisht që mund të ketë njerëz në fuqi e veçanërisht burra që nuk duan që këto të dhëna të bëhen të ditura. Në Kosovë të dhënat e tilla nuk publikohen nga shumica institucioneve publike. Enera Dushica nga Instituti për Studime të Avancuara GAP thotë se të dhënat e tilla nganjëherë nuk publikohen as kur ato grumbullohen. Në 10 orë të vitit e kaluar, ky institut publikoi një raport ku tregohet se si institucionet publike në Kosovë nuk i përmbushin kriteret për publikim të dhënave të ndara gjinore.
Mungesa e dhënave të detajuara nuk është vetëm një problem teknik, është një pengesë strategjike për zhvillimin e politikave efektive. Në momentin që nuk mirët parasysh perspektiva, pra nevojat, interesat dhe prioritetet e ndryshme të grupeve të ndryshme shoqërore, atëherë nuk munden mu kriju politika të cilat i adresojnë ato nevoja, prioritete dhe interesat të ndryshme.
E si mund të përdorën të dhënat konkretisht? Dushica e merr një shembull. Të dhënat e regjistrimit të vitit të kaluar të popullsisë në Kosovë tregojnë se në disa komuna, si në Kamenic, mosha mesatare është më e lartë se mesatarja në gjithë vendin. Sipas Dushicës, duke u bazuar në këto të dhëna, agjenda në këto komuna duhet të ndryshoj, duke u larguar nga politikat me fokus të të rindë. Dushica beson se bazimi politikave në të dhënat e tila do të ndihmonte në synimin që politika të reflektojnë nevojat të gjithë qytetarve. Për të arritur këtë, ajo vlerëson se hapi i parë duhet të jetë publikimi të dhënave që grumbullohen nga institucionet, por nuk ndahen. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, në Kosovë ishin mbi 1.8 milion votues të regjistruar, por në fund vetëm pak mbi 48% të tyre votuan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të Kosovës me nëntë shkurt, fytyra të reja të politikës pogarojnë për herë të parë për deputet. Katër kandidat të rinj nga partitë të ndryshme zotohen se do të sjellin ndryshime të rëndësishme në disa aspekte kryesore të politikës dhe qeverisjes. Dëgjojmë më shumë mbi këta kandidat në raportin e përgatitur nga gazetarja Nadia Ahmeti.
Angazhimin e politikën e jashtme, miratimi ligjeve që adresojnë kërkesat e qytetarëve, zhvillimin e sektorin e arsimit atë ekonomik, përmirësimi sektorit e bujqësisë, promovimi sportit dhe sigurimi medjave të lira. Këto janë disa angazhimet kryesore me të cilat do merren katër kandidatët nga partitë e ndryshme politike parlamentare, të cilët për herë të parë po garojnë për pozitën e deputetit në zgjedhjet e përgjithshme. Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Kosovë do mbahen më nën shkurt, kurse fushata ka nisur më 11 janar. Nezir Kraki, profesor i shkencave politike në një universitet në Francë, synon pozitën e deputetit nga koalicioni Lëvizja Vetëvendosje, Partia Guxo dhe Alternativa, parti që aktualisht është në pushtet. Kraki, 43 vjeç, jeton dhe punon në Francë. Ai përmend politikën e jashtme në Kosovë si shqetësim, por njëkohësisht edhe si motiv për t'u bashkuar garës për pozitën e deputetit. Nëse fiton mandatin, synon të fokusohet në bashkërendimin e agjendës së Kosovës me partnerët të ndërkombëtar, duke punuar deri në konsolidimin e plotë të shëtësisë e Kosovës në strukturat euroatlantike dhe antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Këtë aspekt mund dhe unë të ndihmoj në disa zonat globit apo të Evropës që ta repozicionim Kosovën, ta forcojmë pozitën e saj të re, si shtet, si punë e kryer, shteti i pavarur, sovran.
Garës për deputetin nga Partia Demokratike Kosovës, partia më e madhe opozitare, për herë të parë është bashkuar Drine Jupi, i cili për 15 vite ka punuar gazetar në media vendore. Duke parë fushatat për të minuar besimin e publikit në media, Drini 35 vjeç synon ndryshimin e këtë sektor, por edhe në fushat e tjera. Media të lira, drejtësi më të pavarur, qytetar të lidur me shumë sportin, pasi aty është edhe shëndeti, por mbi të gjitha, angazhim ditë e natë për një zhvillim shoqëror dhe ekonomik të qëndrueshëm të Kosovës, tha Ejupi. Një çështje tjetër është prioritet për Jehona Lushakun Sadriu, kandidate për deputetin nga Lidhja Demokratike Kosovës. Lushaku Sadriu, 44 vjeçë, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës dhe drejtoresh arsimit në komunën e Prishtinës, ju bashkua LDK-s në vitin 2021. Shqetësimet për kushtet e vështira në shkolla dhe cilësia dobet në arsimin parauniversitar kanë ndikuar në vendimin e saj për të konkuruar për deputete. Nëse fiton pozitën e deputetes, thotë se do jetë zëri prindërve të fëmijëve në shkolla.
E shtyi platformën e mësimit gjithëvitor për gjithë Kosovën, shkollat moderne, shkolla me orar të zgjatur që ofrojnë cilësi më të mira, kushte më të mira për fëmijët.
Ajo beson se këto ndryshime mund të realizohen pasi një projekt i tillë ka nisur vitin e kaluar në 5 shkolla fillore, duke siguruar ushqim me shujta të ngrohta për mbi 3000 nxënës, dhe është e bindur se rezultatet do jenë pozitive. Resurset e pashfrytzuara në sektorin e bujqësisë dhe mungesa e sigurimit të prodhimeve vendore nga ky sektor ka shtyrë minë dasin Zeinullahu që t'i futet politikës për ndryshime. Pozitën e deputetes ajo synon ta përfitoj përmes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Daci Zeinullahu, rreth 50 vjetave, ka doktoruar në ekonomi dhe zhvillim të qëndrueshëm në sektorin bujqësisë dhe tashmë është profesoresh në një kolegj privat në Prishtinë. Ajo synon të promovojë zhvillimin e bujqësisë dhe mbështes prodhimin vendor.
politika zhvillimore të sektorit bujqësisë do të jenë top prioritet, për arsye se në këtë sektor nuk qëndroi mirë dhe ky sektor ka nevojë për një intervenim urgjent.
Katër kandidat janë në mesin e 1280 kandidatëve të tjerë që janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare që do mbahen në M9 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjykata themelore penale e Shkupit vendosi me 23 janar të liroj nga ndjekja penale ish kryetari në kuvendit Trajko Veljanovski dhe ish ministrat Spiro Ristovski dhe Emile Janakjevski, si dhe ish drejtorin e sigurisë për siguri dhe kundërzbulim Vladimir Atanasovski, të cilët ishin akuzuar si organizator të ngjarjeve të dhunshme në kuvendin Maqedonas me 27 prill 2017. Vendimi i gjykatës u bazua në mendimin e prokurorisë themelore për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit, që sugjeron të zbatimin e ligjit për amnisti të vitit 2018. Të akuzuarit u përballën me akuzën kanosje terroriste e rendit kushtetues dhe sigurisë. Gjykatësi Ilja Tërpkov shpjegoi se ai personalisht dhe këshilli ende qëndrojnë në mendimin se qëllimi i ligjvënësve nuk ka qenë që të amnistojë organizatorët, por në dispozitat e ligjit për amnistinë ekziston një lidhje sipas të cilës prokuroria publike dhe ajo e apelit konsiderojnë se këta të pandehur nuk janë persona që kanë vepruar në kundërshtim me autoritetin e tyre zyrtar gjatë kryerjes së veprës penale të kërcënimit terrorist të rendit kushtetues, tha gjykatësi Ilja Tërpkov, duke nënvizuar se vendimi për amnisti ka të ngjarë të ngjalle dhe emocione. Ky ishte procesi i dytë gjyqësor ndaj organizatorëve të ngjarjeve të 27 prillit. Në gjykimin e parë që përfundoi në korrik të vitit 2021, Veljanovski u dënua me 6 vjet e gjysmë burgim, ndërka që ish ministrat Janeskevski dhe Ristovski morën dënime prej 6 vite e 3 muaj, përderisa ish drejtori i DSK-s Vladimir Atanasovski u dënua me 6 vite burgim. Por në prill të vitit të kaluar, gjykata e apelit rrëzoi akt gjykimin e shkallës së parë, ndër arsyet për anulimin e këtij vendimi ishte se gjykata e shkallës së parë kishte injoruar ankesat e të akuzuarve kur u kërkuan amnisti, sipas ligjit për amnisti për ngjarjet e dhunshme në kuvend.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Vazhdojmë edicionin me lajme ndërkombëtare. Donald Trump kishte premtuar gjatë fushatës zgjedhore se do të jetë paqëbërës në diskutimet se a do ta ndalë luftën e Rusisë në Ukrainë. Strategjia e presidentit të ri amerikan për përfundimin e luftës ende po merr formë, por analistët kanë thënë se ai ka dy rrugë të gjera përpara, ndërkohë që ka shqetësime se ai do të arrijë një marrëveshje me Putinin dhe ta vë Ukrainën para aktit të kryer. Raportin e përgatiti për transmetim Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka ndikim të madh mbi fazën e ardhshme të luftës në Ukrainë, por si planifikon ta përdorë atë, mbetet një çështje e hapur. Trump është zotuar gjatë adresimit të tij të parë pas inaugurimit me 20 janar se do të jetë paqëbërës dhe ka premtuar gjatë fushatës zgjedhore se do të jap fond luftës në Ukrainë, e cila merr ndihmë ushtarake amerikane prej miliarda dollarësh. Por çasja e tij me tregtarë ndaj diplomacisë ka nxitur frikën se ai mund të bëjë një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin në dëm të Ukrainës. Ka ende shqetësime se Trump do të arrijë marrëveshje me Putinin dhe më pas do t'i thotë Ukrainës se ajo duhet të pranojë atë ose ai do të pozullojë ndihmat amerikane për Ukrainën, ka thënë Marie Dumoulin, ish diplomate franceze në Këshillin Evropian për marrëdhënie me jashtë. Strategjia e presidentit të ri amerikan për përfundimin e luftës ende po merr formë, por analistët kanë thënë se ai ka dy rrugë të gjera përpara. E para është hyrja e Ukrainës, e cila tashmë po përballet me mungesë luftëtarësh dhe me lodhën e donatorëve në tavolinën e negociatave, duke kurzuar ndihmën jetike ushtarake dhe duke detyruar atë të nënshkruajë një marrëveshje për paqe me kushte të pafavorshme. Tjetra është intensifikimi i trysnisë ndaj Rusisë me sanksione të reja dhe me rritje të mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Në këtë pikë, secili opsion është ndihmueshëm. Si Putin ashtu edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kanë sinjalizuar se janë të hapur për negociata, por është pa qartë nëse Kievi dhe Moska janë të gatshëm për të bërë kompromise. Putin fillimisht ka dashur të marrë kontrollin e Kievit dhe të instalojë një qeveri të afërt me Moskën. Kremlini po ashtu vazhdon të ngulmojë për mbajtjen e pjesëve të okupuara të territorit Ukrainas dhe për kufizimin e madhësisë të ushtrisë ukrainase. Kjo është e papranueshme për Kievin, i cili kërkon kthimin në territorit të tij dhe tërheqjen e plotë të forcave ruse. Zelensky megjithatë ka thënë se mund të jetë i hapur për ngrirjen e luftës përgjatë vijes aktuale të frontit, në këmbim të hapjes së rrugës për antarësimin e Ukrainës në organizatën e Traktatit Atlantikut Veriorë NATO. Trump po përpiqet po ashtu të shfrytëzojë marrëdhënien e tij me Putinin, të cilin në të kaluarën e ka quajtur strateg të zuar dhe ka thënë se planifikon të takohet sy me sy me udhëhecin rus. Nga perspektiva e presidentit Trump, nuk mund të bësh një marrëveshje nëse nuk ke një lloj marrëdhënie dhe dialogu me palën tjetër. Dhe ne absolutisht do ta krijojmë muajve të ardhshëm, ka thënë Mike Waltz, këshilltari i Trumpit për siguri kombëtare, gjatë një interviste me 12 janar. Presidenti Trump ka përmendur sërish raportin e tij personal me udhëhecin rus. Teksta ka folur me gazetarë në shtëpinë e bardhë më 20 janar, duke thënë se kalon shkëlqyeshëm me Putinin. Shpresoj që ai të jetë i interesuar për një marrëveshje, por Trump ka shprehur edhe kritika, sinjal që ai mund të nxjerrë edhe karrotën edhe shkopin në përpjekje për të arritur një marrëveshje me Moskën. Unë mendoj se Putin po e shkatërron Rusin duke mos bërë një marrëveshje, ka thënë Trump.
Derisa presidenti amerikan ka shpështuar thirrjet për ndaljet e luftës në Ukrainë, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky paraqiti një ide për forcë paqëruajtëse evropiane me 200.000 trupa si garanci për Kievin nëse fillojnë bisedimet për armë pushim me Rusinë. Më herët Zelensky tha për Bloomberg News se për të qenë efektive një forcë paqëruajtëse, pjesë e saj duhet të jenë patjetër dhe trupat amerikane. Zelensky tha se një forcë kaqëmadhe ndërkombëtare do të ishte nevojshme, duke pasur parasysh se personeli ushtrisë rusisë tej kalon shifrën prej 1.5 milion, ndërsa Ukraina ka vetëm gjysmën e këtij numri. Vendosja e një force të huaj ushtarake në Ukrainë po diskutohet me vende që mund të jenë të gatshme të marrin pjesë, tha Zelensky gjatë një konference për shtyp me kryeministrin britanik me 16 janar. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha sot se një fitore e Rusisë kundër Ukrainës do ta minonte fuqinë parandaluese të aleancës më të madhe ushtarake në botë dhe do t'i kushtonte asaj triliona euro për ta rikthyer besueshmërinë. NATO-ja është duke rritur pranim përgjatë krahut lindor me Rusinë, Bielorusinë dhe Ukrainën, pasi i ka dërguar atje mira trupa dhe pajisje për ta frenuar Moskën nga përhapja e luftës së saj edhe në territoret e ndonjërit prej 32 anëtarëve të aleancës. Nëse Ukraina humb, atëherë për ta rikthyer fuqinë frenuese të pjesës tjetër të NATO-s, çmimi do të jetë shumë më i lartë se sa ai që po shqyrtojmë në këtë kohë në lidhje me rritjen e shpenzimeve dhe rritjen e prodhimit ton industrial, tha Rutte. Nuk do të jenë miliarda shtesë, por do të jenë triliona shtesë, shtoi ai, duke folur në marginat e Forumit Ekonomik Botror në Davos të Zvicrës. Rutte nguli këmbë se mbështetësit perëndimor të Ukrainës duhet të rrisin e jo të zvogëlojnë mbështetjen që janë duke ia dhënë asaj, pothuajse 3 vite pas fillimit të pushtimit të plot nga Rusia. Në Evropë është duke u rritur frika se presidenti amerikan Donald Trump mund të kërkojë të jap fond shpejt luftës, duke mbajtur bisedime me presidentin rus Vladimir Putin në kushte që janë të pavolitshme për Ukrainën, por Rutte u duk i kujdesshëm për të mos i bërë gjërat me nxitim. Nëse kemi marrëveshje të keqe, ajo do të nënkuptonte se do ta shihnin presidentin e Rusisë duke festuar me liderët e Koreas së Veriut, Iranit dhe Kinës, dhe këtë nuk mund ta pranojmë, tha ish kryeministri holandez. Ky do të ishte një gabim i madh gjeopolitik. I dërguari i ri i Trumpit për misionet e veçanta, Richard Grenell, i kritikoi aleatët që flasin për vazhdimin e luftës dhe vijojnë të mos i rrisin shpenzimet e tyre të mbrojtjes sipas udhëzimeve të NATO-s. Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale tha se po kërkon që të lëshohen flet arrestime ndaj udhëhecësve të lartë taliban në Afganistan, lidhur me përndjekjen e grave që është krim kundër njerëzimit. Karim Khan tha se ka arsye të bazuara për të dyshuar se udhëheci suprem Haibatullah Akhundzada dhe shefi i drejtësisë Abdul Hakim Haçani kanë përgjegjësi kriminale për krimin kundër njerëzimit të përndjekjes mbi baza gjinore. Khan tha se grat dhe vajzat afgane, por edhe komuniteti LGBTQ, po përballen me përndjekje të paprecedent të parë arsyeshme dhe të vazhdueshme nga talibanët. Veprimi ynë sinjalizon se status quo-ja për gratë dhe vajzat në Afganistan është e papranueshme, shtoi Khan. Gjykatësit e Gjykatës Ndërkombëtare Penale tani do të shqyrtojnë kërkesën e Khanit para se të vendosin nëse do të lëshojnë flet arrestime, proces që mund të marrë javë apo muaj kohë. Khan paralajmëroi se së shpejti do të dërgojë edhe kërkesa të tjera për të lëshuar flet arrestime edhe për zyrtarë të tjerë taliban. Kryeprokurori tha se edhe krime të tjera kundër njerëzimit po kryhen përveç përndjekjes, rezistenca apo kundërshtimi i perceptuar ndaj talibanëve ishte dhe është shtypur brutalisht përmes kryerjes së krimeve, përfshir vrasjen, burgosjen, torturën, përdhunimin dhe forma të tjera të dhunës seksuale, zhdukjen me forcë dhe akteve të tjera shënjërzore, tha ai. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.